blaðsíða 12. Hvernig komst sóðin inn? Spyr Láki í leikfimi tímanum og stekkur upp á nef sér. Allar dyr voru læstar í skólanum, í gærkvöldi og í nótt. Gummi réttir strax upp hönd og segir, hress í bragði, að hann hljóti að hafa komist inn og út um opinn glugga. Láki lætur sem hann heyri það ekki. Gummi sveiflar sér í kaðli út á gólf og hoppar jafnfætis eins og kengúra. Allir hlæja nema Láki. Um daginn hló hann hátt og sagði að það gæti komið sér vel fyrir markmann að vera með gorma í fótunum. Á blaðsíðu 13 er mynd.